7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Găgăuzii care locuiesc în regiunea autonomă din sudul Republicii Moldova își vor alege în curând șeful executivului. Succesorul lui Mihail Formuzal va moșteni, împreună cu un buget auster și o stare de spirit nu tocmai prielnică pentru fapte mari. Dacă e adevărat că orice scrutin ia forma unei competiții dintre critici și promisiuni, alegerea bașcanului găgăuz mai este împovărată de pariuri obscure, pe care vom încerca să le scoatem la lumină împreună cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află comentatorii politici Nicolae Negru și Ernest Vardanean. Pe măsură ce se apropie ziua scrutinului din Găgăuzia, foarte mult se întreabă ce se va schimba în esență. Succesorul lui Formuzal probabil va fi dependent și el de mesajele politice populare în mediul găgăuzilor, în mediul elitei găgăuzești, care, așa cum știm, vrea să fie orientată spre răsărit, în timp ce întreaga Republică Moldova vâslește spre Occident. E logic să vă întreb dacă nu cumva de aici o să apară un focar de instabilitate permanentă care, Doamne ferește, ar permite cuiva din afară să vină să ajute poporul găgăuz, închid ghilimelele, să-și realizeze această opțiune. Să nu fie de măsură, dar Donețcu și Luganscu exact asta voiau. Vâsleau în partea opusă decât s-a pornit Ucraina. Domnul Negru, ce spuneți dumneavoastră? Nu cumva asta e un teren sau un câmp minat care va da bătăi de cap mai mari decât a avut până acum Chișinău?
Bine, nu cred că o să fie bătăi de cap mai mari decât au fost până acum, fiindcă ne amintim, în februarie anul trecut au avut găgăuzii un referendum, s-au pronunțat pentru orientarea estică a Republicii Moldova. Și după asta n-au urmat cine știe ce lucruri, adică au avut loc, să zicem așa, niște fenomene care nu erau tocmai benefice pentru integritatea și pentru stabilitatea din Republica Moldova și nu fără concursul Moscovei. Mă refer aici, de exemplu, la faptul că Moscova a ridicat embargoul pentru vinurile de la Comrat, și de altfel și de la Tiraspol. Mă refer și la niște acțiuni descoperite de SIS legate de niște pregătiri a unor tineri în regiunea Rostov, pregătire militară, unii chiar și au fost trimis și în justiție. Sunt și persoane fugite de la Comrat care s-au refugiat la Moscova. Putem să aducem și alte exemple care denotă, să zicem așa, o încercare a Rusiei de a demeni găgăuzii, de a face să se apropie mai tranșant de această axă estică, dar în linii generale, mai cu seamă după evenimentele din Ucraina, eu cred că spiritele nițel, dacă nu s-au potolit, cel puțin au devenit mai sensibile. Chiar unul dintre candidați la postul de bașcan l-am auzit vorbind că trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă acum în Donbas, în Luhansk, adică să nu ajungem și noi la această situație. Și exprimându-ne dorința pentru o relație mai strânsă cu Rusia sau pentru intrarea în Uniunea Vamală, asta nu înseamnă să provocăm instabilitate. Asta nu înseamnă că ne despărțim de Republica Moldova. Am observat cel puțin la un candidat care participă la competiția electorală din Găgăuzerii, am observat acest avertisment de a nu tulbura prea tare apele și de a nu cumva să-și facă iluzii că lucrul ăsta e foarte simplu. Ai decis, ai votat și te-ai despărțit imediat de Republica Moldova. Dacă nu se procedează foarte atent, consecințele pot fi foarte deplorabile. De ce? Eu, într-un fel, nu zic că sunt optimist, dar eu cred că și găgăuzii au tras anumite învățăminte și Rusia, de fapt, a tras anumite învățăminte. De exemplu, ce se întâmplă în Transnistria, ce se întâmplă chiar în același Donetsk, ce se întâmplă în Crimeea, se arată că Rusia are anumite probleme cu întreținerea acestor regiuni, mai cu seamă, iată, Transnistria, îi dă mare bătăie de cap Moscovei, acolo nu se mai plătesc salariile, nu se mai plătesc pensiile sau se plătesc doar parțial. Cunoaștem toți aceste probleme. Eu cred că și Rusia însăși a intrat în altă etapă a dezvoltării sale. Acțiunile ei de destabilizare a Republicii Moldova pot să se tempereze, dar pot și dimpotrivă să ia, să zicem așa, viteză și lucrurile se iau o turnură radicală.
Ernest, care este analiza dumitale? Vedem cel puțin unul dintre candidați este sprijinit de partidul care a avut în campania parlamentară din Republica Moldova billboard-uri cu Putin și opțiunea pro-estică clară. Înseamnă asta că în eventualitatea în care ia funcția de bașcan, prinde a decupa găgăuzia.
Persoana respectivă care face parte din partidul pe care îl menționați, totuși ține cont de dispoziția, spunem așa, populației găgăuzii, care totuși, până la urmă, se interesează de probleme social-economice. Nu este secret pentru nimeni că găgăuzia rămâne o autonomie foarte săracă, care depinde în mare măsură de exporturile produselor agricole în Federația Rusă inclusiv. Și de aceea toate vorbele despre Uniunea Euroasiatică, care acum se răspândesc tot mai des în Găgăuzia, țin numai de conjunctura locală, conjunctura regională, care în sine nu conține un mesaj clar și cuprinzător pentru populația. Eu percep aceste declarații drept conjuncturale și drept populiste, pentru că este foarte ușor să manipulezi populația cu asemenea lozinci atunci când nu ai ce să spui despre problemele actuale, adică sărăcia și alte chestii social-economice. Ceea ce ține politica Federației Ruse în această regiune, eu aș prefera să o descriu în contextul mai larg regional. Da, în ultima vreme foarte mulți funcționari din Occident, inclusiv și comandantul forțelor NATO în Europa, Philip Bridlov, spune că Republica Moldova ar putea să fie următoare ținte după Ucraina în politica Federației Ruse. Pe de altă parte, avem opinia fostului șef al serviciului secret din Israel, domnul Iacov Kedmi, care a fost în Chișinău, deci la începutul acestei săptămâni, dumnealui a spus că până când continue campania asta în Ucraina, nimeni nu s-ar apuca de Republica Moldova. Deci avem opinii diferite și asta îmi permite să spun că afirmațiile despre intenția Federației Rusiei de a-și pune mână pe Republica Moldova nu țin de politica Federației Rusiei chiar de astăzi. Domnul Negru a spus foarte corect că Rusia și cu Transnistria și cu Crimeea și cu Donbass, însă și politica internă a lor, are probleme destul de serioase. Scade nivelul producției industriale, rubla rusească se află în stare de instabilitate și acum Rusia nu are ce face cu Republica Moldova. Iar în ceea ce privește Găgăuzia, eu nu cred că chiar dacă mâine, să se presupunem că mâine Rusia va începe o campanie de agresiune împotriva Republicii Moldova, eu nu cred că Găgăuzia va fi prima țintă sau prima pârghie în acest sens.
Dar nici nu trebuie să fie prima, e suficient să vină niște oameni, cum să le-a zis, politicoși.
Verzui.
Da, ăștia verzui, mai ales că au deja sărbătoarea operațiunilor speciale. De asta se teme Chișinăul, cel puțin unii reprezentanți ai factorilor decizionali, că nu cumva pe terenul ăsta bine afânat în timpul campaniei să apară niște ruguri mocninde, nu neapărat foc deschis.
Eu cred că totuși mai importantă pentru Federația Rusă rămâne regiunea transnistriană și eu vreau să dau o replică domnului Negru că problemele care acum au apărut în Transnistrie referitor la micșorarea pensiilor, salariilor, nu ține tocmai de problemele pe care le are Federația Rusă după Crimeea, ci ține de problemele, să spunem așa, interpersonale, adică între persoana domnului Șevciuc și cei de la Kremlin. Din câte știu eu, Evgeni Șevciuc a făcut o gafă mare atunci când s-a mizat doar pe persoana domnului Rogozin, pentru că domnul Rogozin nu este nimeni altcineva decât un demagog care mai mult vorbește și nu face nimic, care nu are autoritate mare în Kremlin sau în serviciile de forță de la Moscova și, în plus, din câte am înțeles, autoritățile transnistrene au făcut câteva greșeli principiale în privința transparenței cheltuielilor ajutorului financiar parvenit din Federația Rusă și, din acest motiv, că Moscova nu are încredere în administrația de la Tiraspol, rușii au decis să limiteze volumul acestui ajutor financiar.
Bine, motive pot fi sau pretexte pot fi găsite oricare, dar hai să ne gândim. Totuși, domnul Rogozin este reprezentantul președintelui Federației Ruse în Transnistria, nu în Republica Moldova. Prin urmare, are o anumită autonomie de acțiune la Tiraspol și face anumite promisiuni, coordonează anumite proiecte și eu nu cred că Rusia a ajuns la momentul când să-și construiască relațiile sale cu Transnistria sau calculele sale strategice în funcție de cine este domnul Șevciuc sau care sunt relațiile lui Șevciuc și Rogozin. Transnistria are un rol de îndeplinit și acest rol este, cum s-a exprimat un politolog din Occident, Emerson, dacă nu mă înșel, e funcția adecuată cu care de Moscova manevrează sau mișcă Republica Moldova sau o ține lângă sine. Acum această funcție nu mai este atât de eficientă, fiindcă Republica Moldova, într-un moment, poate nu declarat, dar prin felul cum se comportă, prin atitudinea sa, a zis, bine, faceți ce vreți. Moscova i-a spus, vrei Transnistria, poftim, ia Transnistria. Își continuă cursul european, făcând abstracții de sentimentele Moscovei și de intențiile Moscovei. Și văzând Moscova că această pârghie nu mai este atât de eficientă, nu mai este atât de funcțională, ea, iată, se adresează către Găgăuzia, către autonomia Găgăuză. Ea a încercat să creeze și ea a creat acest focar în anii 90, dacă vă amintiți. Pe urmă a zis că nu mai are nevoie, fiindcă totuși costă lucrul ăsta, și s-a concentrat numai asupra Transnistriei. Acum, da, ea se uită și într-o parte și în cealaltă parte, are probleme economice foarte serioase Rusia, dar eu nu cred că toate aceste probleme se rezumă la relația dintre Șevciuc și Moscova sau dintre Șevciuc și cineva.
Domnule Negru, eu totuși nu sunt de acord cu dumneavoastră. Evident că Rusia continuă să ține Transnistria drept o pârghie care la rândul său ține Republica Moldova în sferă de influență a Federației Rusie ca să nu treacă Republica Moldova sub umbrela Uniunii Europene. Nu este secret pentru nimeni, asta continuă mai mult de 20 de ani de zile. Însă acum să nu vă mire faptul că domnul Rogozin este persoana care a fost pusă la direcția respectivă. Da, el a fost numit de către domnul Putin și își continuă activitate, dar să știți că domnul Rogozin nu a îndeplinit nicio misiune care i-a fost încredințată cândva. El a fost reprezentantul Rusiei la NATO și nu a făcut nimic important pentru Federația Rusă. Domnul Rogozin doar îndeplinește funcția aia ca să vadă aici în Moldova lumea că iată este reprezentantul Federației Rusă. Nimic în plus, asta e. În administrația Kremlinului nu există nicio persoană care ar putea să se ocupe de Republica Moldova la nivel profesionist. Sunt două persoane cu nume Cernov și Maslov, care niciodată nu au fost în Republica Moldova, nu cunosc ce înseamnă Chișinău, ce înseamnă politică moldovenească, elită moldovenească și așa mai departe. Însă ei continuă să scriu nu știu care analize, informații pentru șefii statului, ei creează impresie ca și cum Federația Rusă lucrează în direcția respectivă, dar asta nu înseamnă nimic. După cum mi-au spus colegii de la Chișinău și de la Moscova, Rogozin nu este o persoană în care are încredere nici Putin, nici Medvedev, nici Șoigu, nici Lavrov, nici alte persoane din Kremlin sau din Ministerul de Externe sau din Ministerul de Forță. Rogozin este un fel de, mă scuzați, Petrușca, un clown care îndeplinește funcția unui om care sperie întotdeauna sau nervează persoanele politice din Republica Moldova doar cu un simplu motiv, să vadă aici cineva că Rusia lucrează.
Putem fi de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră privitor la persoana domnului Rogozin. Deși ne-am întrebat, a fost trimis la NATO, acum este trimis aici, s-au încredințat totuși sectoare foarte importante, chiar acel de producție de armament. Nu mai este el chiar, să zicem așa, un băiețel, o persoană, o petrușcă, cum v-ați exprimat dumneavoastră. Pe de altă parte, sunt de acord, Rusia nu știe ce să facă cu Transnistria. Ea are anumite probleme, fiindcă, cum am spus mai înainte, această pârghie pe care ea o folosea nu mai funcționează, din anumite motive. Și ea nu știe ce să facă. Și aici îi dau dreptate lui Voronin când a spus că e un geamantan fără toartă această Transnistrie, nimeni nu știe ce să facă cu ea. Iată acum, când au pornit evenimentele din Ucraina, cu Luhansk, cu Crimea, mai bine zis, pe urmă cu Luhansk și cu Donetsk, iată aici unii strategi de la Kremlin sau poate de lângă Kremlin au început să gândească cam cum ar putea folosi Transnistria în această mișcare, în această operațiune de destabilizare a Ucrainei.
Și a apărut cifra cu datoriile.
Da, și a apărut cifre și au apărut anumite proiecte, că iată facem drum, să zicem, de la Donetsk până în Transnistria. Apropo, au apărut și proiecte privitor la Republica Basarabia sau la Republica Bugeac, iarăși un fel de amețeal, un fel de ademenire a populației găgăuze, fiindcă de la ei porneam de la anumite elemente radicale din Comrat, pentru a le atrage în acest vârtej al instabilității, în acest vârtej al reconstituirii influenței Rusiei. Este Rogozin sau nu este Rogozin, nu e atât de important. Este important că Moscova nu oferă bani, nu își ține promisiunile, orică nu are bani, orică nu vrea, o se va vedea până la urmă, dar eu cred că ea are și probleme cu acest deficit bugetar. Știm că Putin și-a redus salariul cu 10%.
Asta și... da, nimeni nu neagă acest lucru, da. Că Rusia s-a confruntat cu mai multe probleme financiare după Crâmnaș. Vreau să vă spun că și eu am avut impresie în anul undeva 2012-2013 că Rusia nu mai ține de Transnistria ca de o pârghie contra Republicii Moldova, contra parcursul european al Republicii Moldova, însă după operațiunea Blitzkrieg în Crimea, eu am văzut mai multe declarații ale oamenilor de nivel înalt și în Moscova și la Kiev, care afirmă din când în când că Federația Rusă intenționează să facă un coridor din Crimea sau din Donbass spre Transnistria. Primul care a spus acest lucru foarte tranșant a fost redactor șef al postului de radio Echo Moscovei, Alexei Venediktov. Într-un interviu acordat unei agenții ruse în luna iunie, după aia a fost și Arseniy Yatsenyuk și fostul ministru de externe al Ucrainei Andrei Deșiță. Recent același lucru l-a spus și Mihail Saakashvili, că iată toți afirmă că rușii vor un coridor spre Transnistria. Asta înseamnă că, da, noi nu negăm presupunerile noastre că Rusia ar dori să folosească și Găgăuzia, dar totuși cred că, până la urmă, Transnistria rămâne pârghie numărul 1 contra Republicii Moldova folosită de Federația Rusă.
Vreau să ne întoarcem totuși la Găgăuzi, pentru că despre ei discutăm astăzi. Cât de justificate sunt nemulțumirile lor, sonorizate mai cu seamă acum în campanie de către candidații pentru funcția de bașcan, că nu li se dă ceea ce li s-a promis prin legea din 94, că nu au suficiente pârghii ca să fie reprezentați în administrația centrală de la Chișinău, pentru ca, într-un final, de fapt, să obțină fondurile de care au nevoie în regiune. Domnul Nicolae Negru.
Am mai vorbit noi la tema respectivă. Am auzit și nu o singură dată, venind de la Comrat, aceste, să zicem, revendicări că, iată, legea respectivă nu se îndeplinește. Iarăși trebuie să spunem că există probleme nu numai în relațiile dintre Comrat și Chișinău, dar în relațiile chiar dintre Chișinău și Chișinău sau alte centre administrative. Atunci când s-a format în Parlament acea comisie cu Igor Corman, în care au intrat și reprezentanții autonomiei găgăuzii, la ce s-a ajuns, credeți dumneavoastră? S-a ajuns că autonomia găgăuză vrea procuror aparte, că vrea cotă în Parlament, modificarea Constituției, ceea ce nu era prevăzut de legea specială și chiar servicii secrete. Mie mi se pare că trebuie să se discute mult mai serios această problemă, fiindcă problemele sunt, nimeni nu trebuie să nege lucrul ăsta. Sunt anumite probleme, dar trebuie să le știm care sunt problemele reale și care sunt niște fantezii, niște idei apărute, unele capete, trebuie să spunem, foarte fierbinți acolo, fiindcă în comisia aceea, din păcate, am văzut și persoane care urmăresc, de fapt, nu stabilizarea, nu armonizarea relațiilor, dar urmăresc, dimpotrivă, destabilizarea, radicalizarea și transformarea autonomiei găgăuzii în republică găgăuză. Cei ce fiți de acord sunt lucruri diferite, adică hai să ne așezăm la masă, hai să discutăm, dar până la o anumită limită. Această limită a fost stabilită prin legea din 1994.
Domnul Vardanean,
v-aș răspunde într-un mod puțin cinic. Pretențiile autonomiei găgăuzie trebuie să corespundă cotei economice pe care o dă Găgăuzia Republicii Moldova. De exemplu, dacă economia autonomiei reprezintă 5% din economia totală a Republicii Moldova, lasă ei să primească în schimb acest nivel sau acest volum de autonomie. Dar dacă Republica este săracă, este dotată din centrul național, adică Chișinău, de ce oare trebuie să ceară atâtea competențe, atâtea, deci, pârghii autonome? Eu nu înțeleg acest lucru.
Bine, să fim realiști, ce autonomie economică au ei? Ei sunt dotați serios din bugetul Republicii Moldova. Dacă regiunea transnistreană, să zicem, are un anumit potențial industrial...
37% din potențialul RSSM.
Bine, a fost, da. Acum au și ei probleme. Păi, autonomia găgăuză sau raioanele găgăuze, trebuie să spunem că sunt, din acest punct de vedere, cum să zic așa, cu potențial foarte redus. Dar asta, mă rog, e, cum să zic, o chestiune de realitate și o chestiune de care trebuie ținut cont în perspectivă. Poate cu timpul lucrurile se vor mai îmbunătăți, poate ei vor reuși și împreună cu Republica Moldova, în cadrul legilor din Republica Moldova, vor reuși să atragă investiții și așa mai departe. Vorba aceea, mie mi se pare că unele lucruri trebuie făcute acum, pe urmă, cer de acum aeroport sau bancă aparte sau procuratură și așa mai departe.
În ceea ce privește vama, din câte știu eu, găgăuzii deja controlează o parte a vamei, adică a graniței cu Ucraina, și deja ei au acolo bani grei. Legal sau ilegal, eu nu pot să afirm cu certitudine, dar deja există acest lucru. De ce oare ei trebuie să mai ceară ceva? Poate vor să legalizeze controlul lor autonom asupra vamei, dar asta ar fi încălcarea principiilor unui stat, adică cum poate o autonomie națională, cum este Găgăuzia, să controleze o parte a vamei. Asta e lucru absolut anormal, cred eu.
Iarăși, o discuție este bună în această privință, dar să se discute la modul serios. Adică să se discute luând legea respectivă sau ulojenia, cum se numește ea. Ulojenia, de fapt, trebuie să corespundă legii speciale privind statutul autonomiei găgăuze
și Constituției,
și Constituției Republicii Moldova, așa este specificat în această lege faptul respectiv. Și atunci, iată, pornind de la lucruri concrete, iarăși nu fanteziste, zic apărut în minți înferbântate, da, se poate, eu cred că, discuta și se pot realiza niște lucruri care ar fi folositoare pentru toate centrele administrative din Republica Moldova și pentru Chișinău, de exemplu, și pentru Cahul și așa mai departe. Fiindcă există probleme relația, de exemplu, financiară între Chișinău și, iată, și între Ministerul Finanțelor sau bugetul de stat. Lucrurile astea nu strică să fie discutate.
Cel mai convingător lucru care poate să funcționeze și în privința autonomiei găgăuze ar fi beneficiile reale, concrete, pe care le are populația Republicii Moldova, urmare a integrării sau orientării spre integrarea europeană. Astăzi, găgăuzii ar avea motive să creadă că integrarea europeană îi avantajează, măcar pornind și de la exporturi, de la ce au ei de vândut. Domnul Vardanian.
Eu, sincer, nu prea văd, nu prea înțeleg unde ar putea găgăuzii să vadă avantaje în mod foarte, foarte practic. Dacă acum încerc să mă pun în locul unui găgăuz și mă convinc pe mine însumi, ce oare aș putea să am eu dacă Republica Moldova ar primi, mă rog, toate avantajele legate de integrarea europeană? Societatea găgăuză este una foarte tradițională. Și chestia aia cu gay parade știu că îi enervează foarte și foarte mult. Și din câte am auzit eu, domnul Alexandru Stoianoglu, care a făcut parte pe atunci din cadrul Partidului Democrat și a votat pentru legea nediscriminării sau legea cu privire la egalitatea șanselor, care a fost perceput în Găgăuzia drept o lege în favoarea gaylor, acum nu este binevenit în Găgăuzie, el nu știu, se ascunde undeva, încearcă...
Nu, el candidează, cum? El candidează...
Înseamnă că a fost pe atunci când eu am vorbit cu colegii de chestia aia. Deci, o societate foarte patriarhală, foarte tradițională, care până la urmă nu înțelege unde este avantajul, unde este dezavantajul, care poate fi manipulat la acest capitol. Și eu nu știu, trebuie poate o campanie de informare a populației. Este un lucru foarte delicat care trebuie desfășurat pe parcursul anilor, nu doar luni de zile.
Aici eu sunt de acord cu domnul Vardanian. Chișinău, centrul guvernanței, din când în când își mai amintesc de autonomia găgăuză, se mai duc pe acolo câteodată, mai vorbesc câte ceva, pe urmă se întorc la Chișinău și aici rămân, nu discută chiar problemele la care ne-am referit mai înainte,
exact,
la plângerile lor că nu ar fi respectată autonomia găgăuză. Iarăși, lucrurile astea trebuie discutate și trebuie aduse la cunoștința oamenilor și să le se spună găgăuzilor, oameni buni, poftim, iată legea, iată realitatea, și iată ce propun, să zicem, unii lideri de ai dumneavoastră înfierbântați la cap. Același lucru și cu privire la integrarea europeană. Există proiecte pe care le pot folosi cei din autonomia găgăuză și le folosesc, de altfel, consecințele, din păcate, sau efectul, eficiența asupra mentalității, nu putem să spunem că impactul este dominant, dar lucrurile probabil se mișcă încet, încet și se vor mișca dacă, repet încă o dată, și Chișinău va face acest efort de informare, efort care să nu se producă așa din când în când, dar să fie permanent.
Cert este că Chișinău are un adept, un partener natural, Turcia, și chiar aici nu îl folosește la maximum, ca să meargă mână-mână cu Turcia și să-i convingă pe găgăuzi că Uniunea Europeană nu este doar libertate pentru gay.
Apropo, a fost un reprezentant al Turciei în autonomia găgăuză, tocmai le-a recomandat integrarea europeană și acest reprezentant a fost atacat în presa de la Comrat. I s-a spus că trădează, că îi sfătuiește prost pe găgăuzi, cumva trebuie implicată Turcia, dar nu cred că influența turcilor asupra găgăuzilor este atât de mare încât poate schimba orientarea lor de la est spre vest.
Eu, din câte am înțeles, turcii puțin s-au dezamăgit în fraților găgăuzi pentru că au vrut să-i refacă turcii adevărați, însă religia ortodoxă a găgăuzilor ne-a dovedit să fie mai puternică decât să sângele turcesc sau limba turcă pe care o folosesc găgăuzii.
Poate nu atât religia cât credința politică și manipularea și ideologia care s-a inoculat și continuă să fie inoculată. Una peste alta, înțeleg eu că ar fi o concluzie din discuția noastră că lucrurile nu sunt atât de grave încât să ne temem de ziua următoare după scrutin. V-am înțeles corect?
Eu am exprimat această idee și consider că e o idee corectă și am adus și anumite argumente în acest sens, dar vorba aceea, sunt lucruri care nu întotdeauna le putem prognoza. Acțiunile lui Putin sunt imprevizibile și recunoaște toată lumea asta. Din punctul meu de vedere, Rusia ar avea o problemă dacă s-ar aventura să mai creeze un focar aici în Republica Moldova, dar iarăși nimeni nu poate ști ce este în capul lui Putin.
Problemele evident că există, de la geopolitice până la locale, social-economice, încă eu nu aș dramatiza deocamdată situația din Găgăuzia. Vedem.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat comentatorii politici Nicolae Negru și Ernest Vardanean. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.